vážení televizní diváci, tak po třetí. Dnes budeme hovořit o Karlovarském filmovém festivalu. Hlásíme se vám z Karlových Varů. Chtěli jsme dnes s dokumentaristkou Dominikou Švecovou trochu zrekapitulovat, co tady bylo zajímavého. Chtěl bych zpočátku se zmínit o tom, že festival začal trošku s kontroverzí. My jsme o tom nevěděli, dověděli jsme se o tom, až když jsme už tady byli. Čeští filmaři totiž zjistili, já jsem se sám o tom dověděl na Facebooku, že festival sponzoruje zbrojovka, česká zbrojovka, a poslali jakýsi protestní dopis. Posledně se ukázalo, že ty zbrojovky jsou dvě a že ten festival sponzoruje také tabáková firma Philip Morris. Trošku se to jako rozjelo. Festival vydal takové obranné prohlášení, které mě působí trošku národovecky. Oni tam argumentují, že festival v Karlových Varech má dlouhou tradici a je významným národním prostě podnikem, národní institucí v České republice, a také teda samozřejmě má vazby na významné národní české firmy, jako je ta česká zbrojovka z roku 1936, jenže mnozí poukazují na to, že asi by mezi sponzory tohoto filmového festivalu neměly být firmy, které vyrábějí teda výrobky, které lidem škodí. A jeden sociolog napsal na Twitteru, že co si asi mají myslet lidi o tom, když tady se na tom festivalu promítají dokumenty o tom, jak jsou lidé vražděni v různých zemích, a přitom ten festival jako finančně podporují firmy, které prostě vyvážejí zbraně. Takže to je zajímavý problém, který, myslím, bylo nutno zmínit. Jedna ta česká zbrojovka vydala takovou docela kontroverzní reklamu, kde je heslo We love shooting, což je samozřejmě slovní hříčka, že to znamená, máme rádi filmování, ale zároveň také střílení. A musím říct, že hodně lidí to považuje za dost šokující. A vím, že když Václav Havel organizoval ta svá Fóra 2000, kde zval intelektuály z celého světa, aby diskutovali v Praze o problémech světa, tak když někteří západní účastníci zjistili, že to také tehdy sponsoroval Philip Morris, tabáková firma, tak prostě se rozčílili a zařekli se, že už nikdy nepřijdou. Tak já nevím, jestli je to prostě rozumné z těch reklamních důvodů prostě ty firmy jako sponzory mít. A čeští filmaři, Hřebejk, Geislerová, další, požádali festival, aby uvážili, zda i příští rok má ta zbrojovka být a ta Czechoslovak Group, jestli mají být dále sponzory. Ale nechme toho, podívejme se na, jaké jsou tady nejzajímavější filmy. Myslím, že bych se měl asi Dominiky tady zeptat, co, který film, myslíte, tady byl nejlepší na tomto festivalu zatím?
Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu, co jste říkal před chvílí. A já si myslím, že pokud festival tímto způsobem bude pokračovat a bude mít takovéto sponzory, takže to odradí jako nejenom filmaře a režiséry, ale i kritiky a diváky samozřejmě.
No, my jsme hovořili s nějakými členy poroty a oni prostě byli úplně šokováni, takže oni o tom nevěděli. Tak. Ale vraťme se k těm filmům. Mm-hmm. Jaký byl nejlepší, podle vás?
Jaký byl nejlepší? Mm-hmm. To se nedá takhle říct, ale bylo tady spoustu dobrých filmů. Možná, že bychom měli začít těmi českými, protože ty mě zaujaly. A viděla jsem dva z česko-vietnamské komunity. Jeden se jmenuje Miss Hanoi a druhý Na střeše. A mě jednak těší, že vlastně se česko-vietnamská komunita dostává do filmů. A jednak mě těší, jakým způsobem jsou tam portrétováni a vlastně jaký to má i, dejme tomu, ty filmy, jaké to má morální věznění a tak.
No tak ono je strašně důležité, a tohle, vážení televizní diváci, tady je jedno téma, které na tom festivalu je velmi silně tematizováno, totiž téma menšin, nebo lidí, kteří jsou jak se říká anglicky, the other, kteří jsou vyčleňováni z mainstreamové společnosti a tím pádem jsou jaksi slabí a že se jim nesmíme ani posmívat, ani je nesmíme vraždit jenom proto, protože jsou jiní, nebo myslíme si, že jsou nějací jiní. A tyto dva filmy mi z Hanoje a zejména ten film Na střeše Jiřího Mádla, ten film Na střeše mě přišel velmi lidský a velmi humánní. Je to příběh starého bývalého středoškolského profesora literatury, komunisty, kterému nadávají, nebo někdejšího komunisty, dneska je mu 79 let, který žije sám ve svém pražském bytě, protože před lety manželka si vzala úspěšného podnikatele a odstěhovali se i s rodinou do Německa. No a shodou okolností se do jeho bytu dostane mladý Vietnamec Song, který je na útěku a mezi těma dvěma lidma, tím 79-letým člověkem a tím mladíkem vznikne během toho filmu velmi pozoruhodné přátelské pouto. A jak si poukazuje to na tu humanitu obou těch lidí. I když někdo někomu nadávají do dneška, že byl zatracený komunista, tak se nakonec ukáže, že to vlastně je velmi slušný člověk. A podobně i ten darebák, imigrant se ukáže, že je velmi slušný člověk. Je to tak, že jo?
No hlavně tam jsou trošku jako nakousnutý ty předsudky, které ještě lidi mají vůči Vietnamcům žijícím v České republice. A možná o to víc je to v Miss Hanoi, kde vlastně je to o mladé policistce, která vyšetřuje případ, který je právě z její komunity, z té vietnamské komunity. Ona se do toho velmi aktivně zapojí, ale je tam taky hlavní vyšetřovatel a to je Čech a ten jí často je spoustou, já nevím, takový jakoby z prostých připomínek na tu vietnamskou komunitu nebo různých takových předsudků, které vlastně tím, jak ona se chová nebo jak ten případ vyšetřuje, tak tím vlastně se jí snaží ho přesvědčovat v opaku, že oni takový nejsou, nebo jako, že to, co si o ní ten vyšetřovatel myslí, nebo jak si z ní dělá srandu, ale občas je to i docela sprostý, tak to vlastně není pravda. Že? Takže to je v obou těch filmech vlastně takový ten boj s těma předsudkama a vlastně takový prozření z toho.
Já bych k tomu chtěl říct, že tady je ku podivu mezi těmi filmy je ta linie toho těch minorit a toho, milí diváci, postavme se do bod druhých lidí, které jinak ostrakizujeme, velmi silná. V soutěži byl jeden velmi zajímavý film českého režiséra, který je americký film, teda českého režiséra, o chlapci, jemuž se v tom filmu říká Wolf Boy, neboli chlapec vlk, nebo vlčí chlapec. Je to prostě velmi sympatický 14-letý mladík v americké rodině žijící, který má velmi vzácnou chorobu, nějakou genetickou vadu, že prostě je, jako jeho celé tělo je prostě porostlé chlupama. To znamená, že obličej má vlasy po celém obličeji a působí to šokujícím způsobem. A to dítě je samozřejmě traumatizováno tím, že všichni prostě, kdo ho vidí na ulici, tak se prostě strašně leknou a tak dále. A ten film je hravý, je to takový trošku jako komiksový film, je to vlastně asi, oni se tam vydají na cestu Amerikou a tak dále, ale je to film zase, který zdůrazňuje a je velmi pěkně udělaný, velmi zdůrazňuje silně, jak bychom se měli teda dát postavit do těch bod těch lidí, kteří jsou ostrakizováni, co bychom asi dělali, kdyby jsme opravdu měli takové postižení, jako ten kluk, který má celý chlupatý obličej. Takže tohle je velmi důležité, tohle to téma, které se objevuje v mnoha filmech. Ale asi bychom se, Dominiko, měli podívat na film, který mně přišel jako možná nejvýraznější. A je to slovenský film s českou teda účastí i České televize. Tentokrát je nutno Českou televizi pochválit, že udělala, myslím, velký počin. A to je film ze Slovenska, ze nějakési slovenské vesnice, jmenuje se slovenský Nech je světlo, budiš světlo, což je citace tedy z Bible. 40-letý Slovák pracuje dlouhá léta jako stavebník v Německu, doma na svou slovenskou vesnici za rodinou, má 3 děti, dojíždí jen vždycky krátce na dovolenou. Tentokrát se tam vrací na Vánoce. České a slovenské filmy vždycky se odehrávají, nebo velmi často se odehrávají v době Vánoc, kdy je to jako takový nejposvátnější období v životě českých nebo slovenských rodin. A tak ten stavebník se tam vrátí do té vesnice, má asi 17-letého syna, potom 10-letého syna a malou asi 6-letou dceru. Manželka si stěžuje, že ten 17-letý syn je prostě vzdorný teenager, že se s ní nebaví, pořád chodí ven, nic neříká, mlčí a tak dále. Ze začátku to připisujeme prostě normálnímu vzdoru teenagera. Potom otec rodiny s hrůzou zjistí, že ve vesnici je neformální mládežnická ultrapravicová fašistická organizace, která povinně cvičí všechny mladé lidi v té vesnici k potenciálnímu odporu nebo boji proti parazitům a uprchlíkům a cizincům. A kromě toho ta organizace je založena na šikanování. A jeden další v té vesnici, 17-letý mladík, spáchá sebevraždu, protože v rámci jakéhosi šíleného rituálu ho ti pod vedením té skupiny, těch, já nevím, dvacátníků, ho nespravedlivě obvinili, že je homosexuál a skupinově ho znásilnili. Potom vypadne z toho syna, toho stavebníka, že on byl donucen, aby ho taky znásilnil a byl znásilněn sám. Je to zcela zjevně trestný čin, ale nejhorší a nejšokujícnější je na tom, že z té rodiny začíná odcházet taky ten 10-letý a když se otec ho ptá, kam jdeš, tak on říká, musíme bojovat proti parazitům a uprchlíkům a to 10-leté dítě začne opakovat tyhle nesmysly. No a tak otec se snaží prostě v té věci něco dělat a ukáže se, že celá vesnice je na straně těch fašistů mladých, včetně pana faráře, který to z hlediska katolické církve všechno pěkně dokáže zdůvodnit a řekne, že ta sebevražda toho mladíka byla smrtelný hřích, že to byla jeho vlastní vina. Ten film je velmi zajímavý, já jsem pak tady mluvil s nějakými Slováky a oni říkají, no ale tyhle ty polovojenské mládežnické organizace jsou skoro v každé vesnici. Takže, pane jo, vážení diváci, já myslel, že to je fikce, tak ono to asi fikce není, ale ten film je opravdu napínavý, zajímavý, nebudu prozrazovat podrobnosti, jděte se na to podívat, protože přijde do kin. Pomalinku nám dochází čas ještě k nějakým zahraničním. Já bych možná teda, než vás pustím ke slovu, máme 3 minuty už jenom asi, se zmínil, že velmi podobný film, varující, co se stane, když převezmou moc ultrapravičáci, je dánský film Synové Dánska, který si představuje, že v Dánsku zvítězí ve volbách ultrapravicová strana a hlavním hrdinou je tam arabský policista, který pracuje v protiteroristické jednotce, který odhalí na začátku filmu spiknutí jehož jakýsi prostě arabský mladík se rozhodne šéfa té ultrapravicové strany, takového Okamuru dánského, zastřelit a ta protiteroristická jednotka a ten arabský policista tomu zabrání, ten mladík skončí teda ve vězení, problém je, ale že se pak aktivizuje ultrapravice pod vlivem stále sílící popularity pro tu ultrapravicovou stranu, začíná páchat násilné akty. Policie je pod velkým tlakem, protože když je ve vládě ultrapravice a ta policie je jí podřízena, tak co mají vlastně dělat? A tomu arabskému policistovi ti ultrapravičáci pak vyvraždí rodinu. Zastřelí ho 10-letého syna. Dominiko, zbývá nám kolem minuty. Co ještě?
Aguv dům je kosovský film, který je o skupině žen různých věků, který žijí někde na nějakém odlehlém místě v horách.
A v Jugoslávii.
V bývalé Jugoslávii. A mě tam na tom zaujalo způsob, jakým oni komunikují. A já jsem tomu nerozuměla, protože ty ženy se baví tím, že vlastně se neustále čestí nějakými nadávkami a dokonce i nějaké jako konflikty mají mezi sebou a v domě žije syn jedné z nich, asi 9-letý Aga a vlastně ten tento celé pozoruje. Každopádně nerozuměla jsem tomu, proč se ty ženy takhle chovají a proč vůbec jako s kýmkoliv, s kým se potkají, tak mu nadávají. A potom vlastně postupem času zjistíte, že všechny tyhle ty ženy byly nějakým způsobem obětmi té války, ať už, já nevím, byly znásilněné těmi vojáky a vlastně ten syn je vlastně...
Produkt toho znásilnění.
Produkt toho znásilnění a ta žena se rozhodla si ho nechat, ale ani vlastně neví, kdo je otcem, protože došlo k hromadnému znásilnění.
Jinými slovy, je ten film další varování. Prosím vás lidi, aspoň se ubraňme válce, protože jestliže teda dojde k válce v tomto prostoru, tak to vyvolává traumata, která prostě děsným způsobem a neodstranitelně ničí životy lidí. To jste chtěla říct?
Jsou pořád v těch jejich životech, že jo? No. Toho už se nezbaví. Tak.
Děkujeme mnohokrát za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.